حاجتش تسألني فيه وهتقولي ايه ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليك.
يهمك فيه اموت ولا عيش ده كلام مالكش تسألني فيه
وهتقولي ايه ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليك.
I'm not afraid to die.